Ми повертаємося у ефір громадської хвилі. Нагадаю, що громадська хвиля – це спільний проект журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії з вами сьогодні Андрій Сайчук і Анастасія Багаліка. І за режисерським пультом з нами ці дві години Людмила Хоменко. Отже, ми переходимо до нашої наступної теми, яка відкриває другу годину громадської хвилі. Це події у Львові, які, от, власне, розпочалися ще перед вихідними. Всі вихідні фактично протривали і... Голова, представниця громадської організації «Інсайт» Олена Шевченко з організаційного комітету «Маршу рівності», який мав відбутися у Львові. Насправді це не марш, це фестиваль рівності, я обмовилась. А зараз з нами в ефірі. Щойно ви повернулися зі Львову. Власне, давайте тоді перше запитання, з якого ми розпочнемо цю розмову, це як ви в цілому доїхали і виїхали? Що відбувалося у Львові вночі з того, про що ще не встигли повідомити ЗМІ? Тобто були напади все ж таки на активістів?
Так, у Львові відбувалося, і я не знаю, чи саме зараз це закінчилося, справжнє сафарі на людей, які зовні можуть бути схожими на ЛГБТ-людей. Щонайменше дві особи нам вже написали, що на них було скоєно напади, що до них підходили молодики групами, били та розпитували, чи вони знають щось про фестиваль рівності, на які групи вони підписані у соціальних мережах, чи вони знають Олену Шевченко. Тобто виїхати зі Львова було складно. Ми робили це відразу після того, як нас евакуювали. Ми виїхали поза межі Львова до іншого маленького містечка, там переховувалися. Десь близько 4 годин знайшлися люди, які нас прихистили, взагалі-то люди, яких я не знаю. Тобто є гарні, дуже гарні і добрі люди у Львові та біля Львова, і які нам надали змогу побути в них і сісти на потяг до Києва.
Власне, запитання, яке, звичайно, хотілося б поставити поліції Львова про те, чому це люди, а не поліція, цим займалася. Але, на жаль, зараз це запитання ми поставити не можемо. Поки що не вдається зв'язатися з представниками львівської поліції.
Хоча дуже я, з вашого дозволу, буду набирати навіть під час ефіру. Можливо, нам вдасться якось зімпровізувати і включити пана Дмитра.
Може, хіба загалі. Що імпровізацію. Власне, напади на активістів, вони якось були, до речі, зареєстровані десь в поліції? Хтось звертався кудись, чи такого не було?
Так, ці дві особи, ці два напади були написані заяви до поліції. Поліція приїхала. Перших людей це були дві дівчини, до яких підійшли ці молодики. Їх врятували від нападу. Поліція визвала їм таксі, взяли заяву. А інші хлопці, одного з яких було рожеве волосся, його побили. Також була написана заява, і ну, я не знаю, що буде відбуватися з тими заявами, але по відношенню поліції Львова, я не кажу, це нова поліція чи стара поліція, але вони не реагували. До якогось моменту, допоки не стала дуже серйозна ситуація і не треба було нас евакуювати. Ви ж, мабуть, знаєте, що евакуація сталося тоді, коли повідомили про замінування готелю.
Ну так, готелю, з якого вас до того намагалися виселити. Чи це вже був інший готель?
Ні, це був інший готель. Перший готель – це готель «Львів». Я думаю, що можу зараз вже робити йому таку гарну рекламу. Вже є запис, аудіозапис тієї розмови, яка відбувалася. Люди вели себе досить образливо і погрожували нам фізичною розправою. А далі ми переїхали в отель «Дністер», нічого поганого про них сказати не можу, вони робили все, що могли, а в тому числі намагалися якось врятувати ситуацію, допомагали також нашій охороні. Але так, довелося поїхати мені, довелося поїхати іншим організаторам, які приїхали з Києва. Вночі з готелю їх вивозила наша охорона, яку ми найняли в Києві, тому що у Львові ніхто не може піти проти свободи. Таку відповідь ми отримали.
А, власне, про яку кількість активістів і тих, хто бив активістів, йдеться? Чи є у вас якісь цифри?
На наш фестиваль, коли ми вже зробили реєстрацію, закриту реєстрацію, зареєструвалося 200 з чимось осіб. Прийшло ті люди, які змогли потрапити всередину до того, як там почали відбуватися ті події, то було біля 60 людей, осіб, і вивозили на автобусах 50 людей.
Я хочу сказати, що є вже коментар пана Загарії на громадське телебачення, він 2 години тому з'явився, про те, що він каже, що були гуманні та демократичні дії львівської поліції. Як вам цей коментар? Тобто, насправді, я думаю, що коли ми кажемо про поліцію, то ми хочемо, щоб вона діяла, наприклад, рішуче, наприклад, жорстко, не знаю, там, але...
Так він же сказав, що то були гуманні дії, я знаю, що він мав на увазі. А він мав на увазі, що гуманні дії вони проводили по відношенню до нападників, тобто вони ж з ними здоровались. Ця особа Загарія, він до того, як йому ще подзвонили з Києва, як я зрозуміла, він же досить неповажно себе вів. Він мені особисто сказав, що це ми порушуємо закон, що ми провокатори, тим, що ми зібралися там.
Ну, але ж у нас свобода мирних зібрань.
Ну, розумієте, тобто суд заборонив мирні зібрання, але то були культурні події по реєстрації. Ми просто показували кіно. А коли я його спитала, а оті особи, які зібралися біля готелю Дністер, чи вони порушують закон, він сказав, усміхаючись, що ті люди прийшли просто зустрічати своїх друзів тут.
А що ж, Олена Шевченко з громадської організації «Інсайт» і одна з організаторів фестивалю рівності, який мав відбутися у Львові, був зірваний цими вихідними у ефірі громадської хвилі. Зараз ми спробуємо отримати коментар помічника мера Львова Андрія Москаленка. Як ви знаєте, мер Львова Андрій Судовий напередодні досить різко висловлювався з приводу проведення фестивалю рівності.
Ну, тут, мені здається, є абсолютно якась межа. Тобто мер може собі дозволити бути, скажімо, там консерватором, скажімо так, тобто мати якісь свої погляди і має право їх висловлювати, зрештою. Але є питання нападу на людей, скажімо. Є питання з того, що були зірвані якісь культурні фактично події. І, напевно, дуже важливо, щоб це було, щоб була якась певна оцінка влади. Є пан Андрій у нас на зв'язку, наскільки я розумію. Пан Андрій, добрий вечір. Так, дякую, що ви до нас включилися в ефір. Хотів спитати все-таки, яка є спільна позиція саме щодо того, що вже сталося? Тобто, фактично, не змогли захистити проведення цієї акції правоохоронні органи, поліція. Фактично, прийшли люди з балаклаву, що, здається, заборонено законом, і, в принципі, робили, що хотіли в даному випадку. Як львівська влада позиціонує себе в цій ситуації, враховуючи те, що є заяви деяких політиків, народних депутатів про те, що саме те, що не були засуджені такі радикальні, назвемо так це в лапках, та нехай радикальні дії, хуліганські дії, саме і призвело до того, що сталося. І те, що сказав Клімкін, скажімо, про те, що це є поганий дуже сигнал. Ну і маємо заяви, наприклад, з посла Британії, посла Сполучених Штатів. І, на жаль, все це відбувається у Львові, який має статус культурної столиці, західного центру, проєвропейського міста і так далі. Що ви про це все думаєте?
Дуже часто, коли хочуть знецінити Україну, вдаються саме до сценарію знецінення Львова, що, зрештою, ми вчора вкотре раз могли побачити. На жаль, це був, з нашої точки зору, попередньо спланований сценарій. Ті сторони, які вчора були, вони чи вмисне, чи невмисне стали учасниками цього сценарію. Як результат, найгірше, це те, що ми всі бачили ту картинку, яка відбувалася. Розуміло, що ми однозначно засуджуємо будь-яке насильство, яке може відбуватися, тому що Львів завжди був носієм цінностей, завжди він показує приклад, і тому не випадково саме такого роду провокації почали зараз розігрувати на прикладі Львова, аби можна було максимально затягуючи різні середовища до конфлікту, показувати негативні сигнали як зі Львова, так і з України, тому що сьогодні крізь призму Львова дивляться на Україну. І зрозуміло, що ми тому зверталися в п'ятницю до суду, коли мали заявки на однаковий час, на однакове місце, аби уникнути негативного результату, який, зрозуміло, що наші недруги малювали з результатом, який ми собі не можемо уявити. Тому наша позиція однозначна, ми засуджуємо такі прояви. З нашого боку, ми вжили як орган місцевого самоврядування всіх необхідних заходів. І, на жаль, такі провокації ставалися, можуть ставатися, тому важливо максимально чітко розуміти, що це є елемент провокації і не вестися на них.
Чекайте, тобто люди, які захищають свої права бути геями, відкритими геями, це є провокацією, якщо вони приїжджають до Львова і хочуть провести там культурні явища? Культурні
якісь події. Ми зараз не говоримо, і якщо ви побачите нашу риторику з середи, коли середа, вівторок, якщо не помиляюсь, почала розгортатися в інформаційному полі інформація про заходи, які мали відбуватися у Львові в п'ятницю, в суботу, в неділю. Власне, на той момент ми не отримували жодної офіційної заявки, був лист лише просто, про партнерство.
Якщо ми говоримо про цінності Львова, може тоді треба якийсь великий банер почепити на ратушу, що Львів – місто вільне від відкритих геїв. Ну, і це буде якась певна цінність тоді запостульована, і тоді просто геї будуть знати, що до Львова, якщо їдеш, то краще не казати, що ти гей.
Пане Андрію, я б хотіла от поставити запитання про ситуацію з готелем, яку мали активісти у Львові. Це готель, який знаходиться в самому центрі біля оперного театру, і звідти їх виселили, спираючись на заборону від міськради.
І це, власне, цю інформацію ми так само перевіряли, можемо офіційно запевнити, що міська рада ніяких вказівок нікому не давала і не буде давати. В нас є свобода пересування, свобода світогляду, і тому я думаю, що це цілком некоректна річ. Я думаю, що у готелю Львів, якщо хтось у нього поселявся або будь-які має інші випадки, то хай надають офіційну інформацію, тому що потрібно розбиратися. Цей готель знаходиться в приватній власності. Дуже багато може бути інцидентів, які стосуються приватної власності в Україні, у Львові, зокрема.
Міськрада якось може зреагувати на такий інцидент, на такий прояв агресії з боку приватного готелю?
І це безпосередньо потрібно зараз мати інфіційну інформацію від готелю. Я бачу, що є звукозапис в інтернеті.
Так.
Знаю, що наші колеги з профільне управління комунікували з готелем, я знаю, що вони вже мають офіційну інформацію, тому що важливо мати авторизовану інформацію, хто саме надавав інформацію, яке було посилання, тому що ми, як міська рада, не давали комусь вказівок чи поселяти, чи не поселяти. Тобто я вважаю, це так само одним з елементів, який сьогодні хоче максимально дискредитувати Львів та Україну, тому що всі знають, що минулого року у Львові було 2 мільйони гостей, Львів є носієм певних конкретних цінностей, і сьогодні, показуючи негативні сигнали, намагається вкотре знецінити Львів.
А яких певних конкретних цінностей, пане Андрію?
Львів завжди був носієм європейських цінностей. Львів є вільним містом вільних людей. Ви пам'ятаєте, під час революції навіть великий банер на фасаді ратуші висів. І це насправді та ідентичність. Якщо подивитися Різдво, у Львові було, якщо я не помиляюся, приблизно 300 тисяч гостей. Це ті люди, які їдуть за відчуттям ідентичності, за відчуттям затишку, спокою, за відчуттям українського. І зрозуміло, що не всім подобаються такі речі. Відповідно, Львів будуть націнювати і можуть знецінювати в той чи інший спосіб, який змушує давати все-таки негативні сигнали з нашого міста, на жаль.
Ну, власне, якщо казати, що це була спланована річ, про що ви починали, і ті там люди в балаклавах, не знаю, були завезені звідкилясь, я не знаю, з території ДНР, наприклад, там, я так фантазую. Або це були якісь місцеві хлопці з Сихова, я не знаю, там змотивовані якоюсь політичною партією, які не подобаються Садовий, хай буде так. Хіба не тоді не в інтересах було влади, міської влади, по-перше, чітко стати на боці людей, які захищають свої права, захистити їхні права, використовуючи це законну силу влади. Я маю на увазі ту саму поліцію. І в такому випадку просто поставили б якісь крапки над «і», на чиєму боці в даному випадку є влада, міська влада. Тому що в даному випадку в нас виходить історія, що це є дві сторони, вони обидві погані. Є погані представники ЛГБТ, є погані хлопці невідомі в балаклавах.
Дивіться, на місці перебували представники поліції, я знаю, що декілька ще інших структур правоохоронних перебували на місці, тобто безпосередня діяльність поліції, вона не є в прямій субординації органу місцевого самоврядування. Я знаю, що в цій інформації, яку сьогодні озвучив міський голова, ти напередодні мав розмову з головою обласної адміністрації. Окрім того, наші профільні заступники комунікували постійно з представниками поліції щодо даних захід, аби не відбулося тих чи інших провокацій. І чому, власне, ми зверталися в суд щодо того, коли отримали дві заявки на однакове місце, на однаковий час, з метою, аби уникнути будь-яких провокацій. Відповідно, наші колеги були в суді, і ми знаємо, що в суботу вранці було рішення про суду, аби уникнути, і беручи до уваги ту чи іншу аргументацію, не проводити заходів на проспекті Свободи. Тому, з нашого боку, ми однозначно це розглядаємо як чіткий сценарій, і, на жаль, чітко зрежисерований з єдиною метою знецінити Львів. Те, що я можу сказати.
Дякую Андрію Москаленко, помічнику мера Львова Андрія Садового, який взяв участь в нашому ефірі, відповідав, напевно, на не дуже прості питання. Повертаємося в студію до обговорення. Чи ви хочете щось додати? Я нагадаю, що у нас Олена Шевченко, представник громадянської організації «Інсайт», один з організаторів того фестивалю рівності, який не відбувся у Львові, будучи зірваний праворадикалами, так можна сказати.
Так, так. Ну, що я можу тут додати? Багато чого, бо я бачила ситуацію зсередини. Я розмовляла з заступником, з начальником львівської міліції і Загарією, паном Загарією, який поводив себе дуже некоректно. І я бачила тих людей, які були у суді, тому що я була у суді з тієї сторони і заявника громадської організації «Інсайт». Було ще 40 осіб праворадикалів там разом зі мною і з двома моїми друзями. І так, ми бачили тих представників міської влади, які казали, що ми всі збоченці, що нам немає місця у Львові. Погрожували, і суддя натякав, що зараз засідання закінчиться, і в коридорі ми з'ясуємо всі наші справи. Тобто так, я бачу відношення і про цей сценарій, який ми зрежисурували, але чомусь ми не знали про цей сценарій, так? Нас про нього не повідомили. Поліція не робила нічого. Ми маємо вже зараз докази, бо ми, мабуть, краще працюємо, ніж львівська міська влада та поліція та СБУ. Ми вже бачимо тих людей у пабліках, у ВКонтакті та у Фейсбуці, які досить радикально налаштовані. Ми бачимо серед тих людей, які є у тих пабліках з нацистською символікою, представників поліції. Ми бачили, як вони перед готелем Львів браталися одне з одним. І я не знаю, чим би закінчилися ці події, аби їм не подзвонили з Києва.
Тобто, я вас правильно розумію, серед так званих тітушок, яких охрестили у соцмережах, які нападали на активістів фестивалю рівності, були, власне, переодягнені представники поліції?
Я не думаю, що вони були переодягнені, але ми бачили як мінімум одне фото людини у поліцейській формі, яка є членом однієї з тих партій.
А, власне, я б хотіла навести приклад. От ми знаємо, що в Києві проходить ЛГБТ-прайд, так, весною традиційно, да? І під час останнього ЛГБТ-прайду поліція Києва надавала всю можливу охорону активістам. А чому цього не сталося у Львові? У Львові інша поліція?
Ну, по-перше,
мені б хотілося це, так, звичайно, питання поставити очільнику поліції Львова, але я ставлю його у Лені Шевченко.
Ну, є різниця між Києвом, бо в Києві був марш, а у Львові був культурний фестиваль, культурна подія. Тобто я не можу це порівнювати, але навіть якщо собі уявити, що у Львові також би мав плануватися марш або акція, я не знаю, що б там було. Інша поліція, не інша, я думаю, інша політична воля. Це, по-перше, поліція охороняє, коли є політична воля. На той момент у Києві вона була, так, тому що був сигнал захищати. А чому не проводиться попередня робота з профілактики з тими екстремістськими організаціями? Бо з моєї точки зору зараз я бачу, що Львів контролюється екстремістами. Все.
Ну, на жаль, просто в цій історії, як вам сказати, тобто Львів тут реально постраждав, тобто як його певне реноме, напевно, там.
Репутаційне,
так. Так. І не знаю, як його, але тут є історія, скажімо, церкви, яка перед тим виступала заяву. Тобто все це мало певне схвалення з схвалення з боку церкви, яка має традиційно дуже сильний вплив на Західній Україні. І, на жаль, ми не маємо, і було би, я не хочу, скажімо, не готовий, можливо, навіть почути якийсь ентузіазм і привітання, там, можливо, з боку там католицької чи греко-католицької церкви з проведення акції ЛГБТ. Окей. Але в всякому разі ви маєте чітко засудити те, що сталося потім. Тому що в нас ж все-таки не ісламська держава, не ІДІЛ, та, де практикують, наприклад, каменування людей за там подружню зраду чи за гомосексуальні якісь речі. Ну, тобто, і, на жаль, цієї реакції немає. Оскільки її немає, це виходить як мовчазне схвалення того, що відбувається.
Так, немає не лише реакції засудження, але те, що ми бачили, коли вже були на місці у Львові, ті виступи з боку церкви. Я не кажу, що то були прямі заклики виходити на вулицю та давати відсіч, як вони казали. Ми не закликаємо до радикальних дій, але треба вийти та висловити свою позицію. Чи це не заклик до насильства? Я ще раз наголошую, фестиваль рівності об'єднував не лише ЛГБТ, а й інші меншини, національні, релігійні. Ми говорили про людей, які переїхали з зони АТО, з бойових дій. Ми казали про людей з особливими потребами. І у Львові, як ви знаєте, попередньо були інциденти з цим. Тобто я не кажу, що Львів поганий. Я знаю багато людей. Скільки гарних людей було на нашому фестивалі, скільки я бачу зараз підтримки. Мені люди пишуть, що вони дуже їм соромно за те, що відбулося. Я знаю, що Львів дуже гарне місце, але влада.
Власне, це той... та частина, в яку, як правило, журналісти ще не заходили, от, власне, що планувалося? Фестиваль рівності, які заходи, що малося на увазі? Тому що з того, що я бачу у соцмережах, ніхто не думає про те, у якій формі це мало відбуватися. У всіх просто істерика і все.
Так, я розумію. Була програма подій, вона була офіційно оприлюднена. Це 2 дні. Ми мали починати з показу кінофільму про Індонезію, про різні національності та гендерні меншини. Далі в нас мала бути дискусія з батьками ЛГБТ-людей. Приїхали 3 мами, яких майже побили камінням. Далі у нас були виставки, про стереотипи ми говорили, а власне це виставка громадської організації «Соціальна дія» проєкту «Без кордонів», які займаються біженцями та особами без громадянства. Вони, ці плакати говорять про національні та релігійні меншини та стереотипи по відношенню до них. Ми мали з собою фото протестів за попередні 5 років, в тому числі на Майдані. Мав бути літературний вечір, завершувати події першого дня, і на другий день мала бути театральна постановка та концерт. І, власне, на концерт ми привозили 2 групи. Одна група – це з ЛГБТ-спільноти, а інша людина, яка мала також групу – це Марія Кацева, учасниця шоу «Х-фактор» та «Голос країни».
На жаль, просто я постійно просто думаю про цю історію з львівськими цінностями. І, наприклад, та реакція, яка була від тих самих послів. Я не знаю, скільки це очевидно, але... Бо ми говоримо про європейські цінності. Це не означає цінні ремонти, або якісні машини, або якісь ціни в магазинах. І це йдеться про... Насправді, ті цінності європейські, про які ми говоримо, вибачте, ще трошки резонує, так? Але вони виросли саме з християнських цінностей. Як би там не було. Ця сама терпімість, та сама толерантність, вона не звідки вийшла, вона вийшла з християнської церкви, наприклад. Ну, і тому, ну, от мені, наприклад, показало, що, ну, ми сьогодні дзвонили, наприклад, до Греко-католицької церкви, до отця Юрія, це він сказав, що не готовий зараз коментувати.
Ми багато до яких церков сьогодні дзвонили, насправді, щоб почути коментарі. Андрію, ти от говориш про те, що це вийшло з християнських цінностей, я з тобою водночас погоджуюся, не погоджуюся. Я останнім часом, коли думаю про те, як сформувалися такі західні уявлення про толерантність і про рівність, я розумію, що на ці речі дуже вплинули війни і революції, які переживав західний світ. І, власне, у нас цього не було. У нас є інший шлях боротьби за рівність і свободу, і якісь, можливо, речі в цей шлях поки
які
що
не вирішили. У нас вже друга революція за 30 років. Ну, який же має бути шлях? Такий самий? Ну, чого ні?
Ну, не зовсім, ну щось є чогось.
Така помаранчева революція не така, бо ніхто не загинув. Ну, от маєте вже іншу революцію.
Ні, ну, дивись,
цього разу і загинули
велика
люди,
французька
і продовжує
революція, гинути. Вона все ж таки, ну, вона мала все ж таки інші образи.
Велика французька, це 1789 рік, але...
Ну, але ж звідти починається формування цінностей, правда?
Але ж це так. Ну, але я тут погоджуся, тому що в нас ніколи не було боротьби саме за права людини. Тобто люди не усвідомлювали крок за кроком, що вони відвоюють собі якісь права. То так, у Радянському Союзі там деякі права у нас отримали жінки, рівні з чоловіками. Вони не виходили на вулиці виборювати право голосу, наприклад, так, голосувати на виборах. І, тобто, так, спотворене уявлення про права людини, воно існує. Я зараз бачу стільки тисячі коментарів, дуже неприємних також, які пишуть мені особисто. І я розумію, що люди, тобто вони не розуміють.
Я знаю, тобто я теж частину просто цієї дискусії, ну якби бачу в тому самому там Фейсбук, наприклад, в соціальних мережах, коли там люди, яких я знаю, можуть казати, що я не можу це підтримати цих пропаганду. Uh-huh. Оскільки, бачите, це не норма, і я не хочу, щоб люди, які є відхиленням від норми, оточували мене навколо. Але послухайте, наприклад, людина з ДЦП, теж приклад, да? Львівський. Uh-huh. Це норма? Ні, це теж відхилення від норми. Так що тепер ця людина не має права бути з вами в ресторані, наприклад. Це йдеться про глобальні речі. Що є взагалі? Ну, тобто, в Спарті, наприклад, там людей, які не вписувалися в норму при народженні, там вбивали. А фінська демократія намагалася якось інакше це вирішити. І хто врешті переміг? Які ідеї?
Це, звичайно, наше упущення, що ми це питання не поставили Андрієві Москаленку, помічнику мера Львова. Але Львів останнім часом має вже кілька репутаційних скандалів, які пов'язані з європейськими цінностями. Ну і раніше це не згадують зараз, до речі, в соцмережах, коли засуджують ЛГБТ-активістів, які приїхали у Львів, начебто, щоб навмисно провокувати. Але ж ми чомусь забуваємо про те, що людей з інвалідністю двічі у Львові за останній місяць принизили і не пустили до закладів громадського харчування, після чого, власне, і народився хештег з... Нагадай, Андрію, який хештег? Ти не пам'ятаєш?
Я не пам'ятаю.
Це акція благодійна, ініційована і підтримана Мариною Порошенко, до речі.
Ну,
на каву,
так.
З другом на каву, якщо не помиляюся.
Ну, так насправді, якщо б цьому суспільству була повна толерантність і сприяння людям, наприклад, з особливими потребами, ми б їх бачили навколо всюди. Вони б тоді ходили на концерти, вони б ходили в ресторани і сиділи б поруч. Вони би їхали за кермом, наприклад, в машинах і так далі, тому подібне. Вони би мали доступ до повноцінного життя. Я зараз просто кажу про величезну кількість теж людей, яких суспільство теж не хоче толерувати. Ну, псує їм настрій. Я не хочу. Але це теж певне питання виховання, тому що якщо з дитинства таких дітей, наприклад, ізолюють дуже часто, їм важко писатися в колектив. Ну, чи тут де тут пропаганда?
Так, чого розумієте, пропагандою саме вони і називають ті люди ту видимість, яка зараз ми намагаємося її створити. Так? Чому є така проблема до людей з інвалідністю? Так, ви правильно сказали, їх не бачать. Їх не бачать на вулиці, в ресторанах, у суспільстві вони не існують. От коли їх не існує, проблеми нема. Але люди є, вони просто не можуть вийти з дому. Те саме з ЛГБТ.
Те саме якщо з ЛГБТ. Якщо, кажеш, ти, не, ти, якщо ти просто не афішуєш, що ти є, належиш до цієї меншини сексуальної, проблем ж в тебе немає. Ти можеш бути депутатом Верховної Ради, мером великого міста, зрештою, і нікого це не обходить. Просто там дотримуйся, там, не знаю, одружися на жінці, наприклад. Там, там або жінка вийде заміж за чоловіка. Там, ну, просто, як, це ж теж дуже багато таких історій, коли люди мають подвійне життя і живуть подвійним життям. Тобто, але... Одна з головних цінностей Європи – це взагалі, наприклад, правда. Це, ну, правда і справедливість. Це як цінність дуже велика. А не брехня, не фасад оцей. От який, насправді, подемонстрував Львів, який, тобто, гарний має європейський фасад. Ну, але це історія. Це дісталося в спадок. під Австрійську імперію.
Хотіла б нагадати, що у студії громадської хвилі зараз Андрій Сейчук і Анастасія Багаліка, і тут Андрій Сейчук, очевидно, говорить, як і львів'янин колишній теж.
Ну, то я прожив багато років у Львові, закінчив Львівський університет прекрасний. Я теж знаю, ну, якби це для мене не чуже місто. От. Мені, ну, реально мені болить з цієї історії, що, на жаль, ну, Львів не може продемонструвати, що він якісно інший. Тому що, знаєте, там, коли там Німеччина з'єднувалася, в них була Західна Німеччина, яка була двигуном. А у нас, на жаль, на Пімонт, ну, не тягне Львів в даному випадку. Тому що кажемо про європейські цінності, демонструємо якийсь домострой. І там, ну, абсолютно це таке, як в Росії могло би бути. Це історія з Москви. Ну, не з Голландії, наприклад, не для Нідерландів вона.
Ну, є ще й нідерландський електор, як виявилося з останніх коментарів і представників українського уряду, і коментарів у соціальних мережах. Всі чомусь одразу запереживали за долю референдуму в Нідерландах. Олено, як ви можете прокоментувати цей вектор?
Ну, тобто, да, кажуть, що то була організована спроба підриву, так, голосування у Нідерландах щодо асоціації з Україною, але я вже казала сьогодні, що якщо хтось думає, що в Європі бачить дуже гарну картину по Україні, то це неправда. Люди розуміють і про реформи наші економічні, і про боротьбу так звану з корупцією, і про реформу юстиції, і про права людини. Тобто вони дуже добре розуміють, що тут відбувається. Вони знають, що недалеко ми пішли від Росії. І ми так само це знаємо. І вони розуміють, що нічого не роблять. Люстрація, де та люстрація? Тобто можна замилювати очі тут людям, які живуть у економічній кризі, так, і не мають там хліба поїсти. Звичайно, їм не до прав людини, коли людина голодна. Але люди, які є там, вони розуміють, що відбувається. Тобто нам треба міняти свою країну самим, а не чекати, коли це за нас зроблять інші люди. Оце неправильно.
Я нагадаю, що з нами у студії громадської хвилі Олена Шевченко з громадської організації «Інсайт», яка є однією з організаторок, з організаторів фестивалю рівності у Львові, який був зірваний цими вихідними. Власне, залишається не так багато часу, але я б хотіла от заздалегідь поставити запитання про прайд, який буде відбуватися, незважаючи на всі ці події, які є зараз. Власне, які ваші очікування? Ну і Київ, він не Львів, як ми бачимо.
Так, Київ не Львів. Я знаю, що співпраця з поліцією та з місцевим самоврядуванням тут набагато на більш такому, скажімо, високому рівні. І я сподіваюся, що все пройде добре і Київ здасть цей екзамен на цінності загальнолюдські, а не європейські.
Коли цього року ми очікуємо прайд?
Це буде в червні місяці. І так, працює оргкомітет, дуже широке коло людей залучено до підготовки.
Ну і це, знову ж таки, буде закрита реєстрація заходу безпеки?
Я не знаю. Особисто я виступаю за відкритий варіант, тому що з моєї точки зору, ну, тобто, це має відбуватися вільно. Я знаю багато людей, які хочуть просто доєднатися. Гетеросексуальних людей з інших різних меншин. Просто прийти і підтримати з дітьми, і з батьками. І я думаю, що то мають вони на це право.
Що ж, дякуємо. Олена Шевченко з громадської організації «Інсайт». І ми говорили про події у Львові довкола зірваного фестивалю рівності. Андрій Сейчук і Анастасія Багаліка продовжують працювати у студії громадської хвилі. І у нас для вас нова тема. Вона зараз трошки відірве нас від подій українських. І ми будемо говорити про події у Бразилії. А там події, ну, можливо, трошки іншій площині відбуваються, але вони не менш драматичні, ніж у нас, адже от минулого тижня досить активні громадські протести, які насправді майже не вщухають від часів проведення ще чемпіонату світу з футболу, вони досягли такого піку, що громадськість вимагає імпічменту президенції Бразилії Ділми Русеф, і про це ми поговорили з аналітиком Андрієм Кравченком, який спеціаліст з бразильської теми і погодився для нас прокоментувати, що ж там відбувається. У студії громадського радіо зараз аналітик Андрій Кравченко, і ми поговоримо про політичну кризу в Бразилії. Здавалося б, далека від України країна, але вона достатньо велика, щоб впливати на події, по-перше, на двох американських континентах, по-друге, на події у світі. І, по-третє, в Бразилії все ж таки є велика українська діаспора, тому ми подіями в цій країні останнім часом досить інтенсивно цікавимось. Як ми вже говорили колись раніше у студії громадського радіо, в Бразилії вже давно назрівають політичні кризи між суспільством, громадянським суспільством і владною верхівкою. Власне, цього тижня вони вилилися в чергову серію вуличних протестів. Я б хотіла запитати одразу, чим зумовлені такі гострі соціальні виступи в Бразилії?
Перш за все, треба розуміти, що Бразилія – це є досить потужна в економічному плані країна, яка з повним правом претендує на те, щоб бути лідером своєї частини світу, тобто щонайменше латиноамериканського континенту. І ще декілька років назад вона реально претендувала на те, щоб увійти у лідуючу групу країн, які практично вирішують судьби усього людства. І на це у Бразилії є всі підстави. Ще 5 років назад вона боролася практично з Великою Британією за 5-те місце у рейтингу найпотужніших мирових економік. Чому ж настала така криза? Перш за все, ми повинні зробити певний історичний екскурс. Хто саме зараз при владі в Бразилії? Коли я кажу зараз, я не кажу про останні 3, 4, 5 років, я кажу про останні 25 років. Практично, саме в той час, коли Україна стала незалежною державою, в Бразилії теж відбулися дуже такі кардинальні зміни, і країна стала на, скажімо так, рейки економічного процвітання, так сказати, зростання і демократичних перетворень. Відомо, що протягом майже 20 років в Бразилії при владі були військові, і як тоді ми тодішні радянські люди вважали, це було дуже погано, бо це були реакційні праві сили. Ось в середині 80-х років ситуація змінилася. Нарешті військові поступилися владою суспільству, і почалася новітня історія Бразилії, історія, коли дійсно населення країни отримало можливість впливати на розвиток подій. Після того, як військові практично відійшли від влади демократичним шляхом, відбулося наступне. Ті, хто на той момент представляли собою ліві сили, до речі, в Бразилії немає чітко виражених лівих або правих партій, тому що якщо дивитися на назви їхніх партій, то зрозуміти нічого неможливо. Але все ж таки саме ті політичні сили, ті політичні партії, які практично вибороли у військових право на демократичний розвиток, вони і прийшли до влади в середині 80-х років. Так званий демократичний рух Бразилії, який довгий час перебував навіть в умовах підпілля, він очолив шлях Бразилії по демократичному путі. Але дуже швидко цей демократичний шлях перетворився, на жаль, на, перш за все, торжество популізму і демагогії, а з іншого боку, на масові скандали корупційного характеру. Так, Бразилія відома тим, що один з наймолодших в той час президентів країни, його було обрано до влади, коли йому було лише 40 років, Франциско Колар, практично змушений був подати у відставку трошки менше, ніж через 3 роки після того, як він став президентом країни, тому що процес імпічменту вже був запущений до такої стадії, що не сьогодні-завтра Верховний суд би обов'язково проголосив йому імпічмент.
А у Бразилії імпічмент проголошує не парламент, а Верховний суд.
Там дуже складна процедура, і щоб бразильські закони, вони передбачають процедуру імпічменту, але вона дуже складна. Там є, ну, це зумовлено, перш за все, треба розуміти, що Бразилія – це федеративна держава, тобто там є двохпалатний парламент, там є і в нашому розумінні орган, який відповідає нашій генеральній прокуратурі. Є декілька різних підрозділів поліції, ну і перш за все це федеральна поліція, яка, до речі, ну, є практично найбільш принциповим борцем із корупцією. Крім того, всі ці рішення виносяться, приймаються на підставі, перш за все, судових рішень. Тобто без рішення Верховного суду ані парламент, ані сенат не можуть взяти на себе, скажімо так, повноваження відсторонити президента від влади. І у випадку із Фернандо Колором практично всі інстанції вже дали свою згоду на імпічмент, тому він змушений був практично, ну, піти за власним бажанням, хоч всі розуміють, що практично його було з посади знято за, перш за все, звинувачення у корупції.
А я так розумію, що зараз відбуваються якісь дуже схожі процеси, тому що люди, які вийшли на вулицю цього тижня, вони якраз і вимагали імпічмента президентці Ділмі. Власне, що за президентка Ділма Русеф, яка зараз при владі у Бразилії, що вона за політик і чому довкола її постаті, я так розумію, також розгорівся черговий корупційний скандал?
Ну, перш за все, скандал розгорівся не сьогодні і не навколо постаті особисто пані Ділми Русеф. Сама вона ніколи не скривала того, що вона дотримувалася лівої орієнтації. Вона ідеологічно завжди, так сказати, воліла бути серед борців із, по-перше, диктатурою, де вона дійсно проявила себе, навіть як член демократичного лівого підпілля. А також вона намагалася, ну, проводити політику, дуже орієнтовану на вирішення, перш за все, соціальних проблем країни. Тобто її політика, вона була відверто і є відверто популістською. Вона дуже багато зробила обіцянок. І, на жаль, ці обіцянки ніяким чином не мали під собою якоїсь економічної підстави. Тобто не можна казати, що особисто пані Ділма або хтось з її родини причасні до корупційних схем. Але все це в країні відбувалося давно, і при Ділмі це не було вже таких масштабів, що далі неможливо було навіть простим людям спостерігати за подіями. Крім того, знов-таки це феномен, ну, таких дуже завищених очікувань. Дуже завищених очікувань, що, до речі, притаманно і українській політиці.
Тобто, я так розумію, що громадянське суспільство у Бразилії, воно десь за своїми характеристиками чимось нагадує українське громадянське суспільство, яке теж має певні рожеві окуляри щодо тих, хто приходить до влади.
Я би сказав, що навпаки, це українське громадське суспільство трошки наблизилося у своїх поглядах до того, що вже в Бразилії відбувалося протягом, ну, останніх щонайменше 40 років. Тобто українське громадське суспільство, воно набагато молодше і поки що, ну, я би сказав, навіть наївніше, ніж бразильське. Але треба дати такий допуск на емоційність і, скажімо, темпераментність бразильців. Там все відбувається трошки інакше. Тобто можна сказати, що українці, вони розумний народ, але уж занадто терплячі. Бразильці таким терпінням, ну, себе ніяк не зарекомендували до сих пір. І якщо зараз вже практично мільйони або навіть десятки мільйонів людей виходять на вулиці, це свідчить про те, що терпець практично вже на самому кінці.
Я пам'ятаю, що попередні серії помітних вуличних протестів були якраз напередодні і після чемпіонату світу з футболу. Чому бразильські протести не завершуються кардинальною зміною владної верхівки? нема потужності у громадянського протестного руху, чи просто нема рішучості йти до кінця?
Ну, тут я думаю, що дуже багато є паралелей з українською ситуацією. Тобто, навіть дуже розвинуте суспільство, громадянське суспільство, воно все ж таки інституційному плані, воно не таке досвідчене і досить слабке. Треба розуміти, що Бразилія – це дуже велика країна, майже 200 мільйонів, 28 штатів і дуже багато політичних партій. Єдине, можу сказати, єдина така риса, що відрізняє політичні бразильські партії від партій в Україні, те, що там не прийнято давати партіям безпосередньо ім'я їхніх вождів і лідерів. Тобто всі бразильські партії, якщо подивитися, навіть головні, основні 3-4 партії, вони всі мають в своїй назві такі слова, як демократія, як прогрес, тобто це прогресивна партія, Партіду Прогресіста, це партія трудящих, яку, до речі, представляє сама пані президент Ділма і її попередник президент Лула да Сілва, Партіду дос Трабалядорес. Це вже партія, яку я вже сьогодні згадував, це партія демократичного руху Бразилії. І єдина партія, ну так сказати, більш-менш правої орієнтації або правоцентристська партія, це соціал-демократія. Тобто соціал-демократія бразильська, це партія, яка давно вже не була при владі. Тобто практично можна стверджувати, що останні 30 років Бразилією керують саме ліві сили, від яких населення, народ Бразилії природньо очікував якихось рішучих кроків для того, щоб дійсно поліпшити ситуацію, покращити життя і вирішити дуже серйозні проблеми Бразилії. Перш за все в економіці створити нові робочі місця і дати можливість людям відчути якісь переваги демократичних лівих урядів перед тим, що було за часів військової диктатури.
Я б на сам кінець нашої розмови про політичну ситуацію у Бразилії хотіла б попросити вас перерахувати ці проблеми, які існують в економіці Бразилії і в цілому суспільстві.
Це дуже буде великий перелік, розумієте? Країна велика і проблем природньо багато.
Можливо, найосновніші, які зараз створюють конфліктну ситуацію між громадянами і владою?
Ну, перш за все, це все ж таки корупція. Корупція у розумінні того, що дійсно практично вся бразильська влада, вона тим чи іншим чином якось пов'язана з цією корупцією. І я не хочу сказати, що всі політики корумповані, що всі державні службовці корумповані. До речі, державні службовці в Бразилії, вони не так, скажімо так, активно приймають участь у вирішенні таких окремих питань, тому що все ж таки партійна дисципліна там вже багато років поважається. Тобто, дійсно, якщо відбуваються якісь політичні скандали, всім зрозуміло, що за цим стоять саме перші особи, саме лідери політичних партій, саме лідери, скажімо так, адміністрації штатів або адміністрації федеральної, тому що вони знають, що прості клерки, вони, скоріше за все, просто тримаються свого робочого місця і виконують накази. Тобто, головне – це корупція. Корупція, яка практично сягнула таких обсягів, що вже неможливо не бачити, що мільярди доларів або реалів. До речі, оцей останній скандал, там фігурують такі суми порядка 40 мільярдів реалів, це десь 10 мільярдів доларів, які були практично украдені лише із національної нефтяної компанії «Петробрас». Це такий окремий, такий найбільш гучний випадок. Тобто люди дуже незадоволені тим, що практично вони щодня бачать, як політики обіцяють одне, роблять інше і перш за все роблять собі великі багатомільйонні статки. Іншою важливою проблемою Бразилії – це є проблема все ж таки досить слабкого соціального розвитку. Тобто економічний розвиток останніми десятиліттями він зростав. Тобто був економічне зростання було навіть десь 5-6 років назад, коли почалася криза економічна в Європі, зокрема в Португалії, дуже багато бразильців, які свого часу покинули Бразилію саме в пошуках роботи і кращого життя, вирішили, що час повертатися назад в Бразилію. Ну, я не знаю, що ці люди будуть робити зараз, але практично їх сподівання виявилися марними. Тобто економічний розвиток країни не відбився на дійсно рівні життя простого бразильця таким чином, як він того очікував. І багато соціальних проблем, що стосується і расових проблем, і релігійних проблем, і проблем нерівномірності розвитку різних регіонів Бразилії, проблем екологічного плану. Тобто, ви знаєте, в Бразилії дуже великі проблеми щодо вирубки лісів в Амазонії, щодо знищення територій, на яких постійно проживало місцеве населення, і індіанці, і не тільки індіанці. Але все ж таки це все відбивається, перш за все, на політичній ситуації.
Що ж, це дійсно такий серйозний перелік, який можна пред'явити нинішній бразильській владі. Я нагадаю, що в студії громадського радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка і зі мною у студії разом політичну ситуацію у Бразилії аналізував Андрій Кравченко. Дякую. Ми повертаємось у ефір громадської хвилі. Ця розмова про політичну ситуацію у Бразилії була записана напередодні. А зараз при мікрофоні працюють Андрій Сайчук, Анастасія Багаліка. І у нас не так багато часу вже залишилось у ефірі. Залишається тільки нагадати, що ми сьогодні говорили про ряд гострих питань. Це ситуація довкола мистецького арсеналу. Це
призначення НАЗК, Національного агентства з запобігання корупції, є там 4 члени вже нарешті, чи 5-го не обрали і не можуть голову обрати, бо 2 від влади, 2 від суспільства.
Ну і третя тема – це фестиваль рівності, який зірвали у Львові. Всі три гарячі довкола усіх трьох протягом цього тижня точилися сварки і дебати у медіапросторі, у соцмережах. А власне, все, що ви почули сьогодні на громадській хвилі, вже завтра можна буде побачити і прочитати, послухати на сайті громадська радіо.орг. А ми прощаємося. Вже завтра у цій студії з'являться наші колеги, щоб провести нову громадську хвилю о 21 годині 10 хвилин. Слухайте, думайте.